natin kung magkano yung cost ng isang box na ating gloves. For example, 300 or 200. Okay, so pag ito input the other details, and then ibalan natin sa tapos. Okay, so frequency surveyor, ito yung mga na-input natin na item sa ating system. So pwede nyo po yung i-edit at saka i-delete po. So ngayon po, for example, may bibili na po 5 gloves. So let's put it up into 5 sales and then sales transaction. So you'll know the items and press F1. So pwede tayo makapag-input ng customer name ng sales. For example, yung customer name ng isang mail. Pwede na pong input yung details ng ating customer. After that, click na lang natin ang experience and then on sales. So ayan, for example, kung yung bibili siya ng Prisma. So click natin sa index. May ito quantity. Pwede natin sa 50 box at kung bibili ni customer. And then enter na ito. So if for example, kung dadagdagan niya rin siya ng gloves, input na rin natin sa ilang concept ito. So yun po isang box na. So frequency filtering, automatic na po lang. So sa total sa system, 12,850 po yung babayaran ng customer for 50 boxes ng ating face mask at isang box ng ating gloves. Okay, after that, click natin sa save. So, ayan, we have here our payment profile. So, pwede po talaga na bibigyan po ng discount siya. Pwede na po i-add dito. So, no discount na po itala. And then, amount paid, for example, isa-charge muna ni customer yung kanyang payment. So, choose natin yung payment type of card. And then, we can also input down payment naman po. So, lagay natin po yung down payment naman ni customer is 2,000 pesos. Tapos, so, you can see na lang po siyang balance sa atin na 10,850 po. Okay, so you can choose the receipt free. Just check lang po the box and you see. Tapos, so, yung sample format ng ating receipt or receipt free. Ayan po, so we can print this one or export for example from a PDF file. Okay, so for now, close muna natin ito. Click na natin si enter for next transaction. So ngayon po, tignan muna natin.